Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Punëtorët e sektorit publik të zemëruar me koeficientin e ri për pagat. Asnjë nga bashkësitë fetare nuk është e kënaqur plotësisht me projekt ligjin për lirit fetare. Rrjetet sociale kurth për të miturat viktimat e trafikimit në Maqedoninë e Veriut. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës këtë javë ka publikuar vlerën monetare të koeficientit për pagat që do të jetë 105 euro. Disa sindikata të punonjësve të sektorit publik e kanë quajtur të papranueshme këtë vlerë, pasi nuk do të ndikojnë në rritjen e pagave të tyre. Paknacitë e tyre, punonjësit dhe organizatat jo qeveritare i kanë adresuar tek institucioni i avokatit të popullit. Raporti Nadije Ahmetit.
Publikimi vlerës e koeficientit e pagave në Kosovë zemëroi punonjësit e sektorit publik. Është papranueshme, thanë përfaqësues të sektorit të shëndetësisë, duke paralajmëruar edhe mundësinë shprehjes së revoltës. Qeveria e Kosovës së bëri të ditur të mërkurën se vlera e koeficientit të pagave me ligjin e ri që është miratuar në dhjetor dhe do hyjë në fuqi me 4 shkurt, do jetë 105 euro. Pritjet e shumë sindikalisteve kanë qenë që kjo vlerë të mos jetë në 120 euro. Kryetaria Federatës e Sindikatës së Shëndetësisë, Tevide Imeri, tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli Drejtues i kësaj federate do mblidhet të ejtën për të diskutuar hapat që mund t'i ndërmarrë. Sipas saj, punonjësit e shëndetësisë janë të jetë të zhgënjur me pagën që u ofron ky koeficient.
Kjo nuk do të anullojë trendin e ikjes, edhe jo vetëm migrimin jashtë vendit, por edhe migrimin brenda vendit që kështu bën, sepse një mjek në sektorin privat i merr 3000 euro.
Paga caktohet në atë mënyrë që vlera e koeficientit shumëzohet me nivelin e koeficientit të punëtorit, i cili varion nga 2 deri në 18. Mjeku i përgjithshëm, për shembull, në nivelin e koeficientit e ka 7.4. Paga e tij bruto deri në janar të këtij viti ka qenë 565 euro, ndërsa me vlerën e re të koeficientit do të jetë 777 euro. E zhgënjur me vlerën e koeficientit u shpreh dhe sindikata e policisë së Kosovës. Ne kemi kërkuar që vlera e koeficientit të mos jetë më pak se 50% e vlerës së pagës së ardhshme minimale, tha për Radio Evropa e Lirë kryetari kësaj sindikate Imer Zeqiri. Në bazë të një projekti ligji që është miratuar në leximin të parë në Kuvendin e Kosovës, paga minimale në Kosovë do jetë 264 euro, nga 130 deri në 170 sa është aktualisht. Nga Sindikata Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë e Kosovës thonë se paga që del me vlerën e re të koeficientit nuk i plotëson as pritjet as nevojat e punonjësve të arsimit. Megjithatë, Bashk mendon se ligji duhet të fillojë të zbatohet dhe të metat eventuale të përmirësohen gjatë kohës sa është duke u zbatuar, thas Bashku përmes një komunikate për media. Vlera e re e koeficientit të zvogloi pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, por nga Këshilli Gjyqësor dhe ai Prokuroriali i Kosovës nuk ju përgjigjen interesimit e Radios Evropa e Lirë për ta komentuar këtë çështje. Duke bërë publike vlerën e koeficientit në mbledhjet e qeverisë, kryeministri Albin Kurti tha se ajo do të ndryshojë në vitin 2024, kur do bëhet 110 euro. Çdo vit në bazë të mundësive buxhetore, ky koeficient do lëviz, tha ai. Instituti Kosovës për Drejtësi me 6 janar ka deponuar tek avokati popullit të Kosovës një kërkesë për fillimin e hetimeve për siç ka thënë shkelje të drejtave të njerëzit me rastin e miratimit të ligjit për pagat. Ky ligj nuk e ka përcaktuar më herët e vlerën monetare të koeficientit dhe në këtë mënyrë, sipas IKD-s, ka cenuar sigurinë juridike të nën punësve të sektorit publik.
Avokati popullit shpresojmë që do ta marrë përballë këtë dhe do ta procedojë në gjykatën kushtetuese. Ankesa i KD-s ka qenë kryesisht të tëtë vetëm në rast kur kemi të bëjmë me parimin e diskriminimit, me parimin të tëtë e sigurisë juridike dhe financiare për zyrtarë publik, të tëtë vetëm në rast kur pagat e zyrtarëve publik zbriten.
Avokati popullit në Kosovë, Naim Qelaj, tha për Radio Evropa e Lirë se në adresë të këtij institucioni deri më tash kanë arritur 10 ankesa për ligjin e ri të pagave përfshir atë të IKD-s.
Nëse vlerësojmë që ka probleme në gjykatë, na kema fat 6 muaj me shurtu edhe ankesat edhe me dhënë qendrim.
Me ligjin e ri për pagat, niveli i koeficienteve sillet nga 2 deri në 18. Numri i punonjësve që marrin pagën nga buxheti i Kosovës është rreth 83.000. Paga mesatare bruto në vend deri më tash ka qenë rreth 480 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Projekt ligji i ri për ndryshimin e ligjit për lirinë fetare i miratuar nga qeveria e Kosovës më 25 janar shihet si mjaft liberal nga bashkësitë fetare në Kosovë. Megjithatë, ata kanë vërejtje të tyre lidhur me përmbajtjen e projekt ligjit i cili, nëse miratohet në kuvendin e Kosovës, do të siguroj atyre statusin juridik. Kronike Bekim Bislimit.
Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare, i cili është miratuar nga qeveria e Kosovës më 25 janar, nuk përmban ndryshime të mëdha dhe rënjësore krahasuar me projekt ligjet e miratuara nga qeveritë e kaluara, vlerësojnë përfaqësues të bashkësive fetare. Megjithatë, në rast se projekt ligji miratohet nga kuvendi i Kosovës, bashkësitë fetare ligjërisht do të mund të sigurojnë statusin e tyre juridik, i cili me ligjin për lirinë fetare i miratuar në vitin 2006 nuk është përcaktuar. Projekt ligji miratuar së voni njeh ekzistencën e 7 bashkësive fetare në Kosovë, të cilat përbëjnë trashëgiminë historike, kulturore dhe shoqërore të vendit. Ato janë Bashkësia Islame e Kosovës, Kisha Katolike, Kisha Ortodokse Serbe, Bashkësia e Besimit Hebrej, Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës, Bashkësia e Tarikateve të Kosovës dhe Komuniteti Bektashian i Kosovës. Të gjitha bashkësitë fetare pajtohen në një pikë se duhet të ketë ligj që e njeh statusin e tyre juridik. Bashkësia Islame e Kosovës, e cila ka për qëllim organizimin e jetës fetare të 95% të popullsisë së Kosovës që i takon besimit islam, konsideron se projekt ligji miratuar nga qeveria e Kosovës më 25 janar, nëse miratohet si ligj, do të mundësoj krijimin e shumë fraksioneve brenda një bashkësie.
Kosovë me këtë ligj do të kemë shumë të lashe. Nëse do të kemë bashkësi të dyne ideologjive ekstremiste dhe për anakroni, vetë qeveria e Kosovës për shkakun ka ndaluar kohë çet me bashkësinë. E tani u krijon komoditet të krijohen shumë bashkësi fetare, për shembull në anë besimit.
Në nenin shtatat të projekt ligjit të ri thuhet se në Kosovë mund të regjistrohen edhe bashkësi të reja fetare përmes kërkesës për regjistrim, si dhe me kushtin që kur regjistrohen ti kenë së paku 100 anëtar shtetas të Kosovës të moshës madhore. Nga Kisha Katolike thonë se ky projekt ligj në parim është i pranueshëm. Don Shanzefi, kancelari peshkëfor i Kosovës, thotë se si peshkvi kanë dhënë sugjerimet dhe një nga vërejtjet e tyre ka pasur të bëjë me çështjet e ligjore të inspektimit të hyrave dhe daljeve financiare të kishës.
Edhe aty kemi patur veritë tonë, sepse nëse investon, do të thotë qeveria Kosovës, shteti Kosovës, të kanë të drejtë për rishikimin e hyrave apo të daljeve, dërsa ato që janë ekskluzivisht mbrenda kishës katolike, si që janë ofertat mbrenda kishës nga besimtarët, ne nuk e pranojmë këtë çështje.
Kisha Ortodokse Serbe thotë se është duke analizuar draftin e projektit ligjit të ri. Miloš Perić, sekretar diocezës së Prizrenit, në një deklarat me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se është mirë që në projekt ligjin e ri, ashtu sikur se dhe në atë të vitit 2020, Kisha Ortodokse Serbe është regjistruar me emrin e saj ligjor, i cili është i pranuar edhe në kushtetutën e Kosovës. Kjo do të thotë se Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë është një entitet i pandashëm me Kishën Ortodokse Serbe, se lije se cilës është në Beograd, thotë Perić. Marë parasysh se regjistrimi për komunitete tradicionale fetare është automatik, ai thotë se Kisha Ortodokse Serbe nuk do të kalojë në procesin në regjistrimit, por se subjektiviteti dhe vazhdimësia e saj ligjore në këto fusha do të njihet automatikisht. Profesori sociologjisë së religionit në Prishtinë Ismail Hasani vlerëson se në projekt ligj ka terminologji të ngatruar ndërmjet etnisë, bashkësive fetare dhe besimeve. Sipas tij, përkufizimi i Kishës Ortodokse është ngatruar me termin Kisha Ortodokse Serbe, duke i dhënë një entitet edhe ndaj shtesën e etnisë. Ai thotë se është i vetëdijshëm që në këtë pikë ekziston sfondi politik i kësaj çështje për shkak të përfshirjes së Kishës Ortodokse Serbe në dokumentin e Atisarit, në bazë të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës në vitin 2008, por edhe hartimi i kushtetutës së Kosovës.
Por do të ishte element civilizues që Kisha Ortodokse në Kosovë të mos merr ndaj shtesën e elementit etnik. sepse kishës ortodokse mund t'i takojnë edhe njerëzit të cilët nuk janë të entitetit etnik serb.
Hasan shtoi se është kundër kriterit që përcakton se për themelimin e një bashkësie fetare janë të domosdoshëm 100 persona, sipas tij theksi është dashur të bjerë më tepër në plotësimin e kritereve të tjera. Përfaqësuesit e bashkësive fetare në Kosovë shprehin skeptik për miratimin e këtij projekt ligji në kuvend, për shkak se nevojitën 2/3 e dy fishta të votave të deputetëve të komuniteteve jo shumicë, të cilat vështirë mund të sigurohen nëse deputetet e komunitetit serb janë kundër, se kur do të arrijë projekt ligji në kuvend, nuk është ende e qartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Organizata që mbrojnë viktimat e trafikimit me qenie njerëzore në Maqedoninë e Veriut thonë se rrjetet sociale gjithnjë më shumë po bëhen kurth për të miturat që të bëhen viktimat e trafikimit. Në Maqedoninë e Veriut çdo vit regjistrohen disa raste të trafikimit me qenie njerëzore. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Rrjetet sociale gjithnjë më shumë bëhen kurth për të miturat viktime trafikimit, theksojnë kështu organizata që në fokus kanë mbrojtjen e viktimave të trafikimit me qenie njerëzore. Këto reagime vijnë pas njoftimit të prokurorisë së Maqedonisë së Veriut të premten e kaluar se ka hapur procedurë hetimore kundër 4 personave nga Velesi dhe një personi nga Tetova në ndyshimin se kanë kryer veprën trafikim me të mitur, pas çka gjykata u ka shqiptuar masën e paraburgimit. Po gjatë këtij muaji prokuroria ka ngritur hetime edhe ndaj 5 personave të tjerë po për shkak të trafikimit me të mitur. Nga organizata jo qeveritare kundër dhunës dhe trafikimit me qenie njerëzore, La Strada, kanë ndezur alarmin se fëmijët gjithnjë më shumë mbeten viktima të trafikimit, duke shtuar se dënimi për këtë vepër penale duhet rritur për faktin se bëhet fjalë për një kategori shumë të ndjeshme. Nga kjo organizat gjithashtu theksojnë se për çdo vit zbulohen 6-10 raste viktima të trafikimit me qenie njerëzore. Megjithse shtojnë se ky numër është shumë më i lartë pasi një pjesë e konsiderueshme e rasteve nuk denoncohen. Jasmina Dimishkova nga organizata jo qeveritare La Strada për Radio Evropa e Lirë thotë se viktimat e trafikimit në të shumtën e rasteve nuk i denoncojnë rastet pasi jo vetëm se nuk i njohin të drejtat e tyre, por ata zakonisht me pa të drejtë mendojnë se ata janë shkak për atë që është duke u ndodhur.
Mladit e luge treba da se edukirat i da se svesni za nivnit të prava i slobodi.
Të rinj duhet të edukohen që të jenë të vetëdijshëm për të drejtat e tyre. Pra ata duhet të jenë në gjendje që këto të drejta dhe t'i praktikojnë. Numri i vogël i denoncimeve ka të bëjë me atë se viktimat nuk janë të vetëdijshëm se janë viktima, por ata vlerësojnë se janë fajtor vetë për atë çka është duke u ndodhur. Njëkohësisht kanë turp, kanë frikë nga stigmatizimi i rrethit, thekson Jasmina Dimishkova. Nga ana tjetër, zëvendës avokati i popullit Jovan Andonovski për Radio Evropa e Lirë thosë rrjetet sociale gjithnjë më shumë bëhen kurth për të miturit, përsa i përket trafikimit me qenie njerëzore. Internet platformat, media sociale, pra teknologjia bashkohore gjithnjë më shumë shëndrohet në një kurth për të miturit, përkatësisht ata të bien prej trafikimit. Përmes ofertave të ndryshme për punë, lejeve të qëndrimit fshihen qëllimet për trafikimin e të miturve, ndërkohë që kjo kategori nuk ka njohuri të mjaftueshme përsa i përket rreziqeve në të cilat futet gjatë komunikimit në rrjetet sociale. Thot Jovan Andonovski, zëvendës avokati popullit. Përderisa Rita Beadini nga organizata jo qeveritare Mullkuqja thot se institucionet e shtetit me do e mos duhet të përgatiten për problemet moderne me të cilat përballet shoqëria, përkatësisht rrezikun dhe sulmet e ndryshme që marrin femrat përmes rrjeteve sociale. Ajo njëkohësisht nënvizon se për momentin mbetet mekanizmi më efikas kontrolli i prindërve përsa i përket komunikimit që bëjnë të miturit në rrjetet sociale.
Asnjëherë nuk mund të mbrojmë 100%, mirë po, të paktën të kemi mundësi të ti edukojnë për mënyra se si mund të përdorin rrjetet sociale dhe pasojat që mund të sjellin këto rrjete sociale.
Ndryshe gjatë vitit të kaluar, krijuesi dhe administratori i grupit të quajtur Javna Soba në rrjetin social Telegram, ku ishin publikuar fotografi dhe video me përmbajtje eksplicite pa lejen e vajzave, Darko Kostovski dhe Mihail Panovski, u dënuan me 4 vite burg. Gjykata penale Shkupit, Kostovskin dhe Panovskin i shpalli fajtor për veprën e prodhimit dhe shpërndarjes së pornografisë për fëmijë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshim.